Mose ahia kirinie ali awri hon wodo. Yere hon behi ye esi po blogba abo diwa po yanyi. Kele yanyi agbe kulimu kyo angina honi blaba nunu ambo emon nile. Kyo angina kle ogbo yo ye brogbe nipata e hon le ni agbe nwomo e twa piti adidi ebo. Brogbe agbe e nwale kuline iye e buwane. Ti ehi yo ye le brogbe nipata ye e hon le ni edo agbe nwomo. E muo abio no hwemo ke ogbogbo ye. Brogbe agbe ime ye inyele de kulim le iye ple kliki. Te inyele kle o abio no nipata no e buwa hwemo ye e twa adidi ebo. Ti do atiri ye bodu agbe owre yi. Te ehi obidele mlamo opolele yanyi. Kele yanyi agbe kulimo oye di dode ahure nipata. Hure agbe enole yi e buwa etuwo tugbe dolu. Pre oye lele hure nipata etuwo tugbe do agbe lu. Hure agbe ekime ni ehi. Hure agbe ekime emla hure nune e buwa. Ko e yire ko yonwa. Ti do atiri ye bodu agbe owre lele yi oyirie emo yanyi ni opu. Te yine kere ye awru nyon haku yanyi agbe ate. Oda esipu brugba a doyopu ko pinanyon ko tokonyon bihen. Ona no yanyi nu opu ate wore. Ke edi na hunde ko bo weri bo hihikre. Ye bodyo anopu nyon anyi blaka oni wetu ki kyo no yipu ono.
Te ti nengbo te ye bire mkulimu. Te ye agbe enegbo. No wode mu inko flopi nyon anyi blaka hen. Mo bodyo nera nepo yoro nepura mjimu. Toro wode mu ahon we agbe apura yanyi. Kere jika yu agbe bo ekora we ebre kwe yu. Nwa nala ane yanyi agbe mwoyre o hehekle. Emo te onura amu akle heheale. Kenye nura lu mwa mumwe.
Te bodyo wanti agbe ye ole ana hui kebo bla susefo. Okeka omu obla susefo kele jika yubo. Omla o alule kwa homa opu o hwemle pito ple irayri. Te omwe mwa ye ke omu o bodyo ye. Te onyle o ye ke bodyo no ye po ono.
Mpo yayi ke ede na o de ko o hehekre. Ke enwene emo na o bolde mo yayi opu. Mwere bo hehekre ni.
Ye susefo tuwe mwa ono.
E de mo. Ye so aduna wale ba ye mokle. Emu inu na plamo pope.
Rina ya yagba kulimu keni yo, ni braba no omo ni li nuamo, ni ye brugwe ne pata e honre ni agba mwamo, e toa piti ya didi wo. Brugwe agba, e nore kulimu le ye e bwa. Te hi ye nje lele brugwe ne pata ye e honre ni edu agba mwamo, e kwe abi eno wo. Brugwe agba e kile keni, e nyele ye kulimu le, e wa hwere. Nde hunde brugbe aye eko ile nyine nele mo kana brugba bigwo mo e nikre wa bi no ne pata no hwemo e boa ye to adiego na ha idi ke de boa e ki nyine ile dede agwe hi ye ti du atiri nwore yi ne bilre mra mo ne polere yai ne ye de dode de ahore ne pata re agbe eno ile Pre ni yelele hura ne pata etu otu gbedu agba ru re agba ekemene ayo dehuo emna hura no eno ire nemo ya yimpo nene de yopo won ire e ana odo de die bo hehekre
ye ke su se fo bodu aye po ono
ya igbe yo hono impo ya do e henyene den ni so adinu ne omuto yile no brogbe ni pata no ko yile no hura ni pata no Ehe nyine re ni pata. Brugbe ni pata no e nikremo. Ko inyine yile. Ko hore hohwe ni pata no. E honwe agbe e hewa nyine re ni pata. Ke ye e mokano re ni. Denu niso adinu ne omuto. Kwekle mokbu. Re ni pata bo e ledi. E sepo brugba di ko dito pleploplo. Bi hi iye no idubu kwe edia kano re. Kano odite. Odie ni nuri ni pata no. Eko kulimu na mikwali dito pleploplo. Ate emo no wahri. Kano agbe odida kogboni wo. Dito pleno brugba kol hapore atiri. Edia bi hiyo enwe. Kano odite odike ni kledo. Nyeso anwe ni nekoya igli yuhon. Eko kle yale mode gludu. Edienu mweyi. E mode no nyeso ple odinu. Odieni nu ple owaleke anunwe. ati yu mona ole okoto ple amule rire ple okoto nyukle kibona isipo brugba ya ulilelu wa uta ple tanyo ble kano brugba bimo ple kili apore de patano kulimo na mibodo tople bonye che yita ple tanyo agbe ote chiche tople ati yo ahmu anole bukukwile kwambi agbe na agbe mboto iye beba anule anunu ye kano rene patano benyine u blog ba di ko di tople kanu dia bo wana hu igbo
te bo di oko blog ba aye na nyu he o won ti agbe su se putu ye wa problem ni ye ke bo di onyo ipo ono
na ogbo nyi so ahi ju ne o ki mo a dire we ba ye na o oko tople amre ile pre oko to o hi o na mo te nyi sa to mo ti bi ni tu we ate Nupwete mo edi nao di kwa bo koto ple amule rile koto bo di omu hii. Ate nabrugwa bigbo mo di ato ple bi na. Na hui bi u di omu le tu. Kye ye ten ya bo di omu do ni o di omu luye ne.
Ye ke okre susefu ye po ono.
Enye mo kre kebo na esipu te brugwa bi. Kye mpo.
Te opukle le yo hali aboye nu eni no jimu opwile susefu a jimu. Onyo yide no wlawri pre opwo goro kindo. Oyo u na hunu okwe u nomo asu boki. Na hun unye huru ulepu bah yomere bohi. Ke eni budyo nu akri anyinye ke boko esipu bruba bi wiki. Kyo lile susefu yepu ono.
Mama bruba bu abudyo. Mani omu liye. Ke kre ke no bruba bi gomo. Ede na de ko bodi yani de de ni yani die ki won
pre omumu yire yo tuwe so sefo wa brido omo safuna pania ko onyo nyro omo esipo yroro nyro agbe adumo asina abu adumo potifela omo kyonu pinyoni kele di onu mu o honda keni so sefo nu otwa esipo brugba analegbo te so sefo tu esipo brugba analewru oko yiri awru tuopu ona brugba bike Kele yiri ni pata kulimu blokba toto horo di tople ploplo. Kele hapo yiri ni pata mwe kulimu ke susefu nu o di tople huo kuile kukwe o nyibule tu kele blokba ade blakemu. Kele eni diok blakamu ke ole di tople nukble tu e hole ki nu kemu e glale diwa agbe. Di tople nu okble tu e huo ni do a huwe we no yuru apu huwaye enwe o kekle lele ahihiri. Ple kano yire muo mu nyine susefu anyino omo asena. Oko susefu agbele yu nyibe po hon. Ye he yu susefu tuwe manase do ehe nyine mwa hrite enwe kiopu. Nye swa nwe ni ne hri na swe a ye bi ko bohale mu na dako heri ati mwa. Yu a hwa nono meye o tuwe efraimu do enwe kiopu. Nye swa hale yu o nyumu ne wulu. Keno blugwa gomo oko mu nino walile. Yire ni pata no e kwa kulimu ukele di tople huwe huwe e yire lu, ple kano yire e tuwe ulu, uweye te susefu nula a tutuwe. Kano kale blogwe bine, ke kele e zipo blogwa mo ke di tople nile. Te kano tuwa e zipo te kwa ya nunwe bo yu bati bodyo le kibwa nginu dide. Ye ke bodyo e zipo kwa ye po ono.
Bamu bale susefu, ple tople no diamu le banwi.
Kanu kale blokwa bine nekote. Teo eni te bide susefu o fraka yo bire. Okogbo o tule di tople ble. Ye kanu bile leke. Blokwe bia nanyi keo le susefu wandi o di tople di to enwe kanu kale klo bine.